Mark Lieber. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Իրակ նորյա Max Liberty-ն կրկին ողջունում է քեզ ու հրավիրում Max պտույտների։ Այսօրվա հաղորդումը վարելու եմ ես, Նարինե Ղալեչյանս։ Ինչպես ամեն կիրակի, այսօր նույնպես ամփոփելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր իրադարձություններն ու Max պատմությունները, գնացինք։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Քո Max պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am
Can you speak English?
Yes.
What?
Անգլերեն խոսում եք? Այո։ Ինչ օր է այսօր? Սա իմ կյանքի լավագույն օրն է։
My life.
I'm asking.
Ես հարցնում եմ, հա, հարցում ես թե ամսի քանիսն է? Այո։ Սպասիր մեկ րոպե։
This stupid question. What the day?
Հիմար հարց է, ամսի քանիսն է?
Sorry.
Okay.
24 July.
Հուլիսի 24-ն է։
And what the day it is?
Եվ ինչ օր է այսօր?
Best day.
Լավագույն օրը երբևէ։ Ֆիլմը պետք է լինի անձնական, ահա թե ինչ ենք փնտրում։ Իմ առաջին ֆիլմը, որ նկարահանել եմ, պատմում էր իմ կյանքի մեկ օրվա մասին։ Սկզբում մտածում էի, թե ինչ նկարեմ, հետո հասկացա, որ ուղղակի կնկարահանեմ իմ կյանքի մեկ օրը, թե ինչպես որոշեցի չգնալ դպրոց, որովհետև չէի սիրում այն։ Այնպես որ չնկարահանելու համար ոչ մի արդարացում չունեք, դուք ունեք տեսախցիկ, դուրս եկեք եւ նկարեք ձեր ֆիլմը, ձեր օրը կամ լուսաբացը կամ մայրամուտը։ Ասաց Ridley Scott-ը YouTube-ից աշխարհի մոտ 6 միլիարդ բնակչությանը քաջալերելով նրանց իրենց կյանքի մեկ օրվա մասին ֆիլմ նկարահանել, որն օգտագործելու էր վավերագրական ֆիլմ պատրաստելու համար։ Նրա կոչը լսեցին նաև Երևանում, ռեժիսոր Լիլիթը հրավիրեց դերասան Արսեն Գրիգորյանին ֆիլմ նկարահանելու մի մարդու մասին, ում համար կյանքի լավագույն օրը հուլիսի 24-ն է։
Միքայել ոչ այդ կամ հերոս, որի համար այդ օրը լավագույն օրն է եւ առանց լուսաբանելու թե ինչու, թե ինչի է լավագույնը, դա դրա մասին չենք խոսում։ Ուղղակի անձնավորությունն է, որի համար այդ օրը լավագույն օր։ Այդ էր թեման ու իրանց դա գրավել էր եւ նույնիսկ տրեյլերում իրանց պաստառի վրա այդ արտահայտությունը best day ever օգտագործված է իրանց պաստառի վրա, որ գրվել են, հա, ոդվածներ ֆիլմի վերաբերյալ, շատերը կան, որ հենց այդպես վերնագրված են։
Թվականի հուլիսի 24-ին YouTube-ում տեղադրեցին մոտ 3.5 րոպեանոց տեսանյութ, որից մոտ 1 րոպեն ներառվեց մեկ օրվա կյանքը ֆիլմի մեջ։ Նկարահանել են գիշերվա ընթացքում Սիրահարների այգում։
Ընդամենը պահանջվել է տեսախցիկ եւ գարեջուր, անիշման որ գարեջուր էին առնում, ասցիպե Լիջան Սերժը Ridley Scott-ը հավանարին մի չթանկանոց գարեջուր առնենք։
Նկարահանված 80,000 մեկ օրվա կյանքերից ստեղծվել է 1.5 ժամանոց վավերագրական ֆիլմ, որը հիմնադիրները բնութագրում են որպես պատմական կինոէքսպերիմենտ։ Մեկ օրվա կյանքը ֆիլմը պատմական մեծ էքսպերիմենտ է, որը օկտատերերի նյութերի վրա հիմնված աշխարհի ամենաերկար ֆիլմն է, ասվում է դրա նկարագրության մեջ։
Ռեժիսորի հարցազրույցը Sydney Times ամսագրում, որտեղ ինքը խոսել էր իմ կերպարի մասին, խոսել էր աշխատակից, որ այժմ ֆիլմի վրա աշխատում եւ տողերը հետեւյալն էին, որ կարծես գտել են, այսպես ասած, ուլսը, դա մի երիտասարդը, որը նստած է սկամեկային ու ասում է, որ իր համար դա ամենալավագույն օրն է։
Ֆիլմի ռեժիսորը Օսկարակիր Քևին Մակդոնալդն է, պրոդյուսերը աշխարհահռչակ ռեժիսոր եւ պրոդյուսեր Ռիդլի Սքոթը։ Ֆիլմը հետևում է 25 գլխավոր հերոսների ամենօրյա կյանքին եւ պատմում է աշխարհի տարբեր ծայրերում ապրող տարբեր հավատքի եւ ազգության մարդկանց մեկ օրվա մասին՝ Հնդկաստանից մինչեւ ԱՄՆ, Ֆիլիպիններից մինչեւ Հայաստան։ Մենք փորձում ենք ֆիլմ ստեղծել աշխարհի մասին եւ այն մասին, թե ինչ է նշանակում մեկ օր ապրել, ասել է Մակդոնալդը։
Ֆիլմը, ճիշտ ասած, ես առաջին անգամ երբ որ նայեցի պրեմիերան, որ եղավ, հա, YouTube-ով ընդհանուր առմամբ էմոցիաներս ական շատ էր, որ ես այդտեղ եմ, ուրախություն ես, որ այդ ժամանակ որ այլ կերպ նայեցի, վերջերս նորից նայեցի ֆիլմը, շատ ազդեցիք ֆիլմը, իրոք, շատ ազդեցիք ֆիլմը, ես ուղղակի շատ ուրախ եմ, որ մի մասն եմ կազմում, այդպես փոքրիկ մի մասն եմ կազմում այդ ֆիլմ, եթե նույնիսկ վարկյանները լիներ, ինձ համար միևնույնն է լավ կլիներ, որովհետև շատ գրագետ, շատ կիրթ է հավաքել ռեժիսորը, տեսել է որքանն է իրեն պետք։
Ֆիլմի պրեմիերան 2011 թվականի հունվարին էր Սանդենսի ֆիլմերի փառատոնին, որը նաև ուղիղ եթերով հեռարձակվեց YouTube-ով, իսկ DVD-ների վաճառքը կսկսվի վաղվանից նոյեմբերի 8-ից։ Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Ամրապոտիները Մաքս Լիբերտին է եթերում։
Երբ աշակերտների սեղաններին հայտնվում են նոր դասագրքեր, անմիջապես դրանք դառնում են քննարկման առարկա։ Հիմնականում դրանք չեն գոհացնում ուսուցիչներին, աշակերտներին եւ իհարկե նրանց ծնողներին, ովքեր ամեն օր ստիպված են լինում երեխաներին բացատրել այս կամ այն խնդիրը կամ պատմել մեր գրողների մասին, քանի որ այնտեղ եղած տեղեկությունները հաճախ բավարար չեն լինում կամ էլ ճիշտ հակառակը։ Մինչև դպրոցներ դասագրքերի մուտ գործելը եւ կրթության եւ գիտության նախարարի կողմից հաստատելը, դրանք հայտնվում են կրթության ազգային ինստիտուտում, որտեղ էլ հեղինակային խմբերն արտահայտում են իրենց փորձագիտական կարծիքը։ Հանուն կրթության եւ գիտության հասարակական կազմակերպության նախագահ Մերի Ալեքսանյանը մեզ այդ զրույցում նշեց, որ այս ուսումնական տարվա դասագրքերի ստեղծման համար նախատեսվել է 765 միլիոն դրամ, սակայն այս գումարները արդյունավետ չեն ծախսվում, քանի որ դասագրքերը պարունակում են մի շարք սխալներ, վրիպակներ, շատ հաճախ դրանք շատ բարդ են եւ անհասկանալի երեխաների համար։
765 միլիոն դրամ ծախսում են, տպագրում են այդպիսի գրքեր, որտեղ ամփոփ եւ կոպիտ սխալներ կան, հետո պարզվում են, որ դասագրքերը մատչելի չեն, պիտանելի չեն, կամ չգիտեմ, թերություններով լի են, հետո նորից մյուս տարի 765 միլիոն դրամ նորից հատկացվում են բյուջեից նոր դասագրքերի հատակելու համար։ Սա արդեն ակնհայտ է, որ ոչ արդյունավետ ծախս է։ Կարծում ենք, որ դասագրքերը մինչ հրատարակվելը պետք է մանրակրկիտ ուսումնասիրության, հետազոտության եւ փորձաքննության ենթարկվեն, նոր մեծ տպականակով տպագրվեն եւ հանձնվեն դպրոցներին։
Երբեմն դասագրքերն այնպիսի վրիպակներով են լույս տեսնում, որ ուսուցիչները ստիպված են ուղղել դրանք։
Օրինակ, ֆրանսենի 12-րդ դասարանի դասագիրքը մեծ տպականակով տպվել եւ բաժանվել է դպրոցներին, բայց հենց դասագրքի կազմի վրա ֆրանսերեն բառը սխալ է գրված։ Այսինքն, աշակերտը անընդհատ տեսնելով այդ սխալ բառը, նա միշտ կտպավորվի եւ բնականաբար հետագայում նա արդեն կարող է ինքնաբերաբար թույլ տալ այդ սխալը։
Փորձագետ Կարեն Հակոբյանը նշեց, որ դասագրքերը դպրոցների ամենացավոտ խնդիրն են, եւ դրանց ազդեցությունը տեսանելի է հատկապես բուհական ընդունելության քննությունների ժամանակ։
Մատչելիության հետ կապված երեխաները խնդիրներ են ունենում, ինչքան էլ դու բացատրում ես, ուսուցիչը բացատրում է, բայց մատչելի չեն դրանք։ Օրինակ, առաջին հերթին 9-րդ եւ 10-րդ դասարանի պատմության դասագրքերը, դրանք շատ բարդ դասագրքեր են, անտեղաններով, անձնանով եւ այնպիսի մանրամասնություններով լցված դասագրքեր են, որ նույնիսկ ում այդպիսի տեքստեր կամ ասենք դասախոսություններ կարդ։
Գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի հայոց լեզու գրականություն առարկայի գլխավոր մասնագետ Միրցա Հալաջյանն ասաց, որ թեստերի առաջադրանքներ կազմելիս իրենք եւս բախվում են դասագրքերի խնդրին։
Ստեղծվել է այնպիսի իրավիճակ, որ տարբեր հեղինակային խմբեր են աշխատել տարբեր հոսքերի դասագրքերի վրա։ Թեկուզ եւ ծրագիրը նույնն է, շատ ու շատ հարցեր կան, որ միասնականություն չկա դասագրքերում։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը տեղեկացրեց, որ դասագրքերի վերաբերյալ ինքը մի քանի առաջարկ է արել նախարար Աշոտյանին։ Առաջինը դասագրքերի մրցույթը հայտարարել հուլիսին, որպիսի դրանք ժամանակին մտնեն դպրոցներ, և երկրորդ՝ վերանայել դասագրքերի ուսուցիչների ձեռնարկների բովանդակային գնահատման առարկայական հանձնաժողովների ստեղծման մեխանիզմները։
Վերջին փուլում եւ մենք ընտրում ենք դասագիրքը, բացում ենք երկու փաթեթ եզրակացությունների։ Մի եզրակացությունը այդ տվյալ դասագրքի նախագծի վերաբերյալ գրում է դասախոսների խումբը, մյուսը ուսուցիչների խումբը։ Այս խմբերի կազման հրապարակայնությունն է կասկածելի հարցրել առաջացնում։ Ամեն մի հեղինակ ասում է, ով են նրանք, որ իմ գրքի մասին կարծիք գրեն։ Ազգային ժողովում բյուջեի քննարկման ժամանակ էլի ձեռի հետ դասագրքերի բովանդակությունը, որակը, ամեն ինչի մասին խոսում է, այսինքն հասարակությանը շատ անհանգստացնող խնդիր է, որը մենք կարող ենք լուծել։
Կրթության և գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանի համոզմամբ խնդիրը շտկելու համար անհրաժեշտ է, ինչպես ինքը բնորոշեց, բովանդակային ակտիվ մասնակցությունը։
Պետք է սպասել, որ վերջում ասենք վերջո տեսնենք ինչ ստացվեց, հետո դասագիրքը թողարկենք, հետո սկսենք քննադատել։ Հիմա դրված է քննարկման, հանրային քննարկման, որպեսզի բոլորը ակտիվ մասնակցեն, և հիմա ասեմ, հիմա օրինակ ես ձեզ առաջարկում եմ օգնել, դուք էլ մասնակցեք աշխարհագրության ծրագիրը, միած նաև պատմության ծրագիրը, նաև ակտիվ մասնակցեք, որպեսզի ոչ միայն դա մնա 1-2-3 հոգու ասենք ընտրությանը, այլ մենք հաշվի առնենք ընդհանրապես բոլոր հնարավոր գիտողությունները։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 1260։ Երեխայի պաշտպանություն ու բռնություններից թեմայով բաց դասը վարում է Աշակերտը, ով իր հասակակիցներին նախ ներկայցնում է, թե ինչը բռնությունը և բռնության քանի տեսակույթ ունի։ 164 դպրոցում բաց դասի գաղափարը 62 դպրոցի Աշակերտուհի Քրիստինե Հարությունյանին է, ով դասընթացին ներգրավել էր նաև ուսուցիչներին։
Ընդհանրապես երեխաները պետք է իրենց իրավունքները ուսումնասիրեն։ Օրինակ Ռուսաստանում, որ առարկա կա, իրենք իրենց իրավունքները լիովին անցնում են, քանի տարի 3 տարի անցնում են։ Մեր մոտ դա բացակամ է։ Երեխան պարզապես չգիտի իր իրավունքները, պարտականությունները, ծնողը նույնպես։ Մենակ գիտեն այն ժամանակ, երբ որ խնդիրներ են ծաղկում, ինչ որ իրենց իրավունքներն են խախտում, իրենք գիտեն ոստիկանություն են գնում ու ոստիկանությունը իրենց տեղ ամեն ինչ լուծում է։ Բայց այսպիսի նոր փարցերը այդ բռնության նկատմամբ դեռ իրազեկված չի դրել։
Քրիստինեի խոսքով բռնություն ասվածին մասին պատկերացումները մեզանում թերի են։
Նո, դա մի քիչ վճռական հարց է, քանի որ դա նոր է մտել մեր հասարակությունը, մանավանդ երեխաների մոտ։ Ինձ թվում է, եթե իրանք ավելի լավ, ինձ թվում է իրանք դեռ լավ չեն պատկերացում, դա ինչպես է։ Եվ միշտ մեր մոտ այնպես բան կա, որ անգամ եթե նկատում ենք, որ բռնություն կա ընտանիքում, ասում ենք ընտանիքի գործն է, չխառնվենք, իրանք բան կանեն, կլուծեն, բայց դա ամենամեծ սխալն է, որը կա Հայաստանում։ Դրա համար ինձ թվում է դեռ ժամանակ է պետք, ավելի շատ ուշադրություն է պետք դարձնել։
Ավալված քննարկման ընթացքում հնչեցին հարցեր աշակերտների և ուսուցիչների կողմից։ Քննարկման մասնակցած աշակերտներից մեկ, ով չցանկացավ ներկայանալ, ասաց, որ երեխաների նկատմամբ կիրառվող բռնության տեսակներին ինքը ծանոթ է և կարևորում է նմանօրինակ բաց դասերը։ Զրուցակիցս իբրև հոգեբանական բռնության տեսակ բերեց մեկ օրինակ հենց դպրոցից։
Երբ ուսուցչուին բարձր բղավում է երեխայի վրա, երեխայի մեջ չար զգացմունք է արմատավորվում, նա սկսում է ավելի շատ հակառակն անել։ Պետք է խոսքով բացատրել, որ այս անել չի կարելի։
Այսինքն դա նաև հոգեբանական բռնության տեսակ է։
Այո։ Ես ընդհանրապես իրազեկված եի բռնությունների մասին։
Քննարկման ներկաներից 9-րդ դասարանի Էլեն Գաբրիելյանը մեծ զրույցում ներկայացրեց բռնության գոյություն ունեցող տեսակները.
Հոգեբանական, ֆիզիկական, գումարային, ֆինանսական, այսինքն, եւ սեռական բռնությունը։ Օրինակ, հոգեբանական բռնությունը դա հոգեկան աշխարհի վնասվածք պատճառելն է փոխաբերական իմաստով, ֆիզիկական բռնությունը դա վնասվածք պատճառել արդեն ուղիղ իմաստով, սեռական բռնությունը դա դերական գործողություններ կատարել առանց նրա կամքի, եւ ֆինանսականը գումար շորթել եւ այլն։ Ֆինանսականի հիմքում նաեւ կարող է ընկնել այդ 3 տեսակները բռնության նույնպես։
Բաց դասի կազմակերպիչ Քրիստինեն մասնակցել է Save the Children կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի հնգորյա վերապատրաստումներին։ Նա նաև Նոր Նորքի երեխայի պաշտպանության թիմի անդամ է։ Թիմերը մեկ անգամ հանդիպում են եւ կազմակերպում քննարկումներ համայնքներում տեղի ունեցող դեպքերն ու առաջարկում լուծման տարբերակներ։ Save the Children կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի «Միավորվենք հանուն երեխաների փրկենք ապագան» ծրագրի ղեկավար Աննա Հարությունյան.
Թիմը ստեղծվել է կազմակերպության կողմից ծրագրի շրջանակներում։ Նմանատիպ 26 թիմեր են ստեղծվել Հայաստանի բոլոր այն համայնքներում, որտեղ կան հատուկ տիպի հաստատություններ, եւ այդ թիմերում բացի հանրակրթական դպրոցներից ներառված են նաեւ հատուկ տիպի հաստատությունների, մանկապարտեզների, պոլիկլինիկաների, ոստիկանության անչափահասների բաժինների, ՀԿ-ների եւ համայնքային ներկայացուցիչներ, որոնք աշխատում են երեխաների հետ։ Մեր գեր նպատակն է, որ համայնքում հնարավորինս շատ մարդիկ հասկանան երևույթը եւ դրա կանխարգելման միջոցները։
Մեր հարցին, թե Հայաստանում բռնության որ տեսակներն են առավել տարածված, Աննա Հարությունյանը պատասխանեց.
Բացահայտումները այնքան շատ չեն, որ թույլ տան մեզ ասել, որ դա ահագնացող խնդիր է, բայց այդ խնդիրը կա մեր երկրում։ Հիմնականում հոգեբանական բռնությունն է, որը նաև ազգային մտածելակերպի մի մաս է, ոչ դրական դաստիարակության մոտեցումների շնորհիվ է կիրառվում հոգեբանական բռնությունը։ Մարդկանց մոտ դեռ այն կարծիքն է, որ պատժելով, նվաստացնելով, վատաբանելով կարող են հասնել վարքային փոփոխությունների, որը բացարձակապես սխալ թյուր կարծիք է, եւ եթե վարքային դրական փոփոխություն ակնկալել, ապա դա պետք է անել դրական ծնողաբարության, դրական դաստիարակության մեթոդներով։
Իսկ հոգեբանական բռնության ենթարկվող երեխաները հաճախ չեն էլ գիտակցում, որ իրենք ենթարկվել են բռնության։
Մեզ համար շատ ցավալի է, որ չեն գիտակցում, եւ ավելին ասեմ, հատկապես հաստատություններին երեխաներին վարժեցրել են, չակերտավոր ասեմ, որ եթե դու ես վատ ես պահում, ապա դու պիտի պատժվես, եւ դա կլինի ֆիզիկական պատիժ, թե հոգեբանական։ Երեխային երբ հարցնում ես, նա դա նորմալ է դիտարկում, ասում է ինձ վատ եմ պահել, ինձ պատժել են։ Այլ կերպ ասած, երեխայի մեջ մանկուց սերմանվում է այդ պատժի եւ բացական վերաբերմունքի գաղափարը, ինչը մենք փորձում ենք հիմա այլ կերպով ձևակերպել և մարդկանց բացատրել, որ բացական վարքագիծը տանում է կրկնակի բացականի։
Երամի այս ծրագիրն իրականացվում է Եվրոպական Միության և Բաց Հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի կողմից։ Իրականացվում է Հանրապետության այն համայնքներում, որտեղ կան հատուկ տիպի հաստատություններ։ Ծրագրի հիմնական նպատակն է օրենսդրական փոփոխությունները կատարելով և իրազեկելով համակարգային փոփոխություններ մտցնել երեխայի պաշտպանության համակարգում։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։ Միացիր Մաքս Լիվերթին ամեն օր նաև Հայ FM-ի եթերում։ Ժամը 16-ին և 17:30-ին FM 105.5 հաճախականությամբ։ Մաքս Լիվերթի օրվա երիտասարդական անցուդարձը։ Արդեն 20 տարի է Գայանե Սահակյանը մանկատնից տեղափոխվել ու բնակվում է Լամպերի գործարանի հարակից տարածքում գտնվող մանկատան երեխաներին հատկացված հանրակացարանի սենյակներից մեկում։ Գայանեն մեկ սենյակում բնակվում է իր երկու որդիների հետ։ 2 տարի առաջ ավակ որդուն ճանապարել է բանակ և արդեն պատրաստվում է որդու վերադարձին։ Կրտսեր որդին էլ 17 տարեկան է, աշխատում է մոր հոգսը թեթևացնելու համար։ Որևէ մեկից աջակցության ու օգնության հույսը կտրած որդիներին մեծացրել է մենակ։
Գնացել ենք տարբեր թաղապետ դպրոցարան դուր ենք ծեցե խնդրել ենք անգամ դիմում են գրե դիմումը մերժվելա կամ ասելա գնա վաղը արի դիմումը թող սեղանին հաջորդ օրը գնացել եմ ինձ թվում է մեր հետևից իրանք մեր դիմումը պատրում շպրտում են մենք գնում ենք դիմումի համար ասում է չկա սպասեք կորելա դե արդեն մենք գիտենք էլ երկրորդ անգամ այդ դուրը չենք թակում
Գայանը նշում է, որ դիմումով ընդամենը պահանջում էր օգնություն կենցաղային պայմանները մի փոքր բարելավելու համար, բայց
պետության կողմից մենք միշտ մերժված ենք եղել, այն որ ասում է կարկուտը տեղած տեսնա դա մեկ են։
Գայանեի խոսքով օգնության ձեռք մեկնողներն ու իրեն ոտքի հանողները միայն հասարակական ու բարեգործական կազմակերպություններն են եղել։ Օրինակ նրանց հատկացրած ամսական $50 սնունդով ու հագուստով կարողացել է 8 տարի հոգտանել երեխաների մասին։ Գայանեն նշում է, որ երբեք էլ աշխատանքից չի խուսափել, իհարկե, եթե առողջականն են ներել։
Աշխատանքի մեղելը հիմնականում դնային ցանկել են գնացել եմ տուն եմ մաքրե, բայց այդ տուն մաքրելը տալիս են գումար, դրանից հետո իմ քթերով է գալիս։ Որովհետև ես առողջական խնդիրներ ունեմ ողնաշարի հետ կապված, մեկ էլ ձերքերիս հետ ցա գալիս եմ տուն, քշերը չեմ կարողանում քնել, ձերքերս ուռումա, քարանումա, ցա քշեր ես տենց դուսացնում եմ։ Մեկ-մեկ տղաներս որ քնից արթնանում են, ասում են՝ «Մամա, խիչ ես քնում, դե իրանց չեմ ասի, որ ես այսպես խնդիր ունենամ, կնեղ են իրան»։ Դրա համար աշխատում եմ իրանցից թաքցնել։
Գայանը նշում է, որ անկախ վիճակից ինքը հպարտ է, որ հայկական բանակի համար երկու զավակ է լույս աշխարհ բերել։ Ամսի 10-ին էլ լրանում է ավակ որդու 20-ամյակը, մտածում է միջոցներ գտնի այդ օրը որդուն զորամասում անակնկալ մատուցելու համար։ Գայանեի խոսքով որդին բանակում իր պարտքն է կատարում առողջական խնդիրներն անտեսելով։
Ծնված օրվանից ես միշտ հիվանդանոցի դռներն եմ ընկել, թե աղիքային, միչև իրա բանակ գնալ ինքը 3 ամիս սպարկավ տեղաշոր իրա գլխի համար։ Ամիսյա ինքը չանցավ, որովհետև մեղքը մերն էր, որովհետև որ զանգարում էին, ասում էին հովի կարիք ամիսյա, ինքը չեր գնում, անգամ զանգում էին, չեր գնում։ Այդպես ինքը չգնաց ոչ կամիսյա, ոչ մի բան, տենց իրան եկան առավոտ շուտ ժամը 8-ին, միանգամից տարան զբորնի պունկտ, զբորնի պունկտը մեր կոր պահեցին, ինքը ընդեղ լրիվ կամիսյաները անցավ, թե ոնց արեցին, իրա հիվանդությունը ու վրա սարկեցին, էլ գնաց ծառայեց։
Գայանեն պատմում է, որ զորամասում բժիշկների խորհրդով որոշել էր նամակ գրել պաշտպանության նախարարին ու պատմել որդու առողջական խնդիրների մասին։ Նամակը գրել էր, մնում էր նախարարին փոխանցել, երբ ստացավ որդու զանգը։
Զանգ եկավ, տեսա տղասը. «Մամա, նամակը ճղի շպրտի, մեկա ես չեմ գալու, ես պիտի ծառայեմ, իմ պարտքն է կատարեմ»։
Մաքս Լիբերտին շրջեց նաև շենքով ծանոթանալու նրանց կենցաղային պայմաններին։ Պատկերը խիստ մտահոգիչ էր, ընդհանուր սանհանգույց, որից միայն անունն է մնացել, ցուրտ ու խոնավ սենյակներ, առանց ջերուցման, շենքում վթարային վիճակներ։ Այսպիսի պայմաններում բնակվում է մանկատների նախկին սաների 13 ընտանիք։
Էսի բալկոնն է, էս գորգը դրել ենք ստեղ, որ փոքրիկ երեխաները չգան ստեղ չսայթեն։ Տղաս 2 տարեկանում ստեղ ցանգել, շատ բարդ վիրահատություն տարանք, հիմա էսի նորից դրել ենք ստեղ, որ իմ երեխու նման մեկ ուրիշը չարժանան այլ, էս է մեր պայմանները, ինչ ասեմ։
Լուսինե Սիմոնյանը այստեղ է բնակվում 1991 թվականից, եկել է Գավառի մանկատնից, սովորել է 9-րդ ուսումնարանում, հետո կրկին բարեգործական կազմակերպությունների շնորհիվ Երևանի քոլեջներից մեկում ու ստացել ատամնաբուժի մասնագիտություն։ Լուսինեն ևս նշում է, որ աշխատանքից երբեք չի խուսափել, աշխատել է նույնիսկ մանկատանը բնակվելու տարիներին, սկզբում սրճարաններում մատուցող, իսկ արդեն 9 տարի է մաքրում է Պարսկահայերի բնակարաններն ու այս կերպ վաստակում օրվա հացը։ Արդեն 3 տարի է Լուսինեն ամուսնացածը եւ ունի 1 դուստր։ Պատմում է, ամուսինը քաղաքում չէր, իսկ այդ պայմաններում դստերը մեծացնելը սարսափելի ծանր էր, բայց բարեգործական կազմակերպություններ գտնվեցին, որոնք կանգնեցին իր ու դստեր կողքին։
Նոր առաջարկ եմ ստացել հոսանքի ես վճարումը ծուրտ պայմանների, բայց չգիտեմ, միայն ես իրանց առաջարկել եմ, եթե իրանք դրսից գումար ակալու իմ հոսանքի համար, ու ես հոսանքը վճարելու եմ այդ գումարով, ես էլ ասել եմ, չգիտեմ, եթե այդ գումարը եկավ, ես նպաստից կկտրվեմ թե չէ, բայց ասում են դա բարեգործությունն է, որպես կարիքավոր դրսից են օգնում, բայց հարցը չգիտեմ, առաջի ամիսն անլինելու։
Մանկապարտեզների անվճար դառնալուց հետո Լուսինեն դստերը տանում է մանկապարտեզ, ինքն էլ գնում աշխատանքի։ Նշում է, որ առաջվա նման շատ աշխատանք չունի, բայց ամսվա մեջ մի քանի անգամ տուն մաքրելու պատվերներ ունենում է։
Անկամ մենք պետական գործ, որ ուզել ենք ընդունում ենք աշխատանքի մեջ չեն ընդունում, որտեղ մանկատաները քեքեն գող են, SNN են, այդ վերաբերմունքն են մեր հանդեպ ցուցաբերել։ Դրա համար ես աշխատում եմ Պարսկայի մոտ, շատ գոհ եմ, շատ շնորհակալ եմ, ոնց որ մի ընտանիք լինի, ես չգիտեմ, ոնց որ իմ համար ինքնակ ծնողներ լինեն։
Լուսինեն նշում է, որ երեխաներ շատ է սիրում ու շատ երեխաներ ունենալու կողմնակից է, բայց հաշվի առնելով իրենց պայմաններն ու ընտանեկան 30,000 բյուջեն, շատ զավակներ ունենալու մտքից ուղակի հրաժարվել են։
Փոքրիկս ասեմ, աղջիկա շատ չարաճճի է, ճարպի, շատ լավնա։ Անունը Մոնիկա է, ուղղակի այսօր աշխատանք եմ, դրա համար իրան չպահեցի, որ մի օր է պահեմ մոտս ամբողջ գործերս բրավալ կտա։ Հեսա սա այս 4 ամսեկանա հիվանդանոցում այսա, կատետրները թևին սիստեմաները։ Աստեղ էր փեջեի վառում, փետի։ Վառեցի, հետո սարա վառեցի, անդա ծարեց, ատեն ծերեղ բրոնխներով ընկավ հիվանդանոց։ Այս փորկասու ամեն ինչ անվճար էր։
Լուսինեն ասում է, որ պետությունն իրեն բնակարան հատկացրել է, բայց տեղափոխվել դեռ դժվարանում է։ Պատճառներ ունի, իսկ կառավարությունն էլ խոստացել է չտեղափոխվելու դեպքում բնակարանը հետ վերցնել։
Այստեղ, որտեղ որ մնում եմ, երեխեքը օգնում են ինձ։ Հիմա այս աշխատանքի մանկապարտեզից անկայանը չի աշխատում, այն մեկը չի աշխատում, ինքը կբերի իմ երեխուն, բայց այնտեղ ես չեմ իմանա ով է բերելու, մնալու է դուրսը։ Դրա համար ասել եմ թողեք հունի մեջ կանգնեմ, ոտքի կանգնեմ, նոր տեղափոխվեմ իմ բնակարան, կվերցնեմ, կվերցնեմ, ասել եմ կբերեմ, դնեմ ձեր նախարարության դրան դեմ իմ երեխուն։ Կանչեցին, որ բնակարանները հետ վերցնեն։
Բնակիչների խոսքով պետությունը բնակարան է հատկացնում միայն նրանց, ովքեր հանրակացարան են եկել 1991 թվականից հետո, ավելին զգուշացրել են, որ մարտից պետք է ազատեն սենյակները։
91 թվականից ցածրներին ասում են՝ դուք կոմունիստի ժամանակով եք եղել, գնացեք ձեր կոմունիստներից է բնակարան ունեցել։ Դրա համար էլ երեխեքը ազնագրերը շպրտեցին կառավարության մուտքի դիմաց, ասեցին՝ դե մեզ իստեղից վտարեք, մենք գնանք մեր Մոսկվայից էլ մեր բնակարանները պահանջենք։
Քոլեջը շինարարություն ա գնում, դուք տեսնում եք արդեն, դե մարդ ամսից էլ մեզ տեից արդեն գիտենք, որ մեզ հանում են, թե մա ուր կհանեն, որտեղ կտանեն, տեղեկացրել է սի սպորտ համալի նապատկանում իրենց տնորենը։ 7 հոգու ցուցակ ուղարկել են նախարար արություն, դե մա իշկանով ճիշտ որտեղ կուղարկեն իշկանեն, եթե պետք է հանրակացանից հանրակացան տեղափոխեն, ես չեմ գնա, ես էլի հանրակացան ապրում եմ։
Այսպես իրենց խնդիրներով ու հոգսերով նրանք բնակվում են այստեղ, գոյատևման պայքար տանելով, իսկ ասել, որ նրանց մասին երբեք չեն հիշում, սուտ կլինի։
Որ կանգնում են, ասում են, «Էս անենք, այն անենք, ոչի բանը չկա», բայց ընտրությունները որ լինում է, ամենաառաջինը, ամենաշատ ընտրությունների ժամանակ լծվում են այս արակացանում, որտեղ գիտեն, այստեղ կալի ասես մի մեծ խումբա գալիս են այստեղ, բայց այն ժամանակով մենք քարտեզից դուրս ենք։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերթիի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Այցելեք մեր ինտերնետային էջ 3w.azatutyun.am-ի Մաքս Լիբերթի հատված։ Այստեղ կարող եք գտնել նաև հետաքրքիր վիդեո ռեպորտաժներ։ Մեր էջում կարող եք թողնել նաև ձեր մեկնաբանությունները։ Միացեք նաև Facebook-ի մեր Մաքս Լիբերթի խմբին։ Մեզ հետ միասին մտածեք ու առաջարկեք ձեզ հուզող ու հետաքրքրող տարբեր թեմաներ։ Մեզ կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16-ին և 17:30-ին, և արձագանք ռադիոկայանի FM 103 և կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Ազատության ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47 հեռախոսահամարով, ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքս
Մաքս Լիբերթի
Մաքս Մաքս
Մաքս Լիբերթի
Մաքս Լիբերթի ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։